Nakala America,
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Utu Lolaka la Amerika, mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo, ya mbopenza makambo toko lobela. Mangwele ya bolongi bokono ya kintutu to na lopoto rujolo na ingumba matadi na ekolo Kongo Demokratiki, ebandaki mokolo ya libwa ya sanza ya misato eye.
Tolingi bana na biso nyonso baza la protéger contre bokono oyo ya kintutu za bokono moko ya fast makasi soki mwana zui yango zakana ba fievre makasi makasi okomona ba makwanze bimi mwana alona ba moja ya makasi zakana na matadi za fast soki mwana zwami bokono oyo ya kintutu.
Misala mitali maponami na ekolo Kongo Demokratiki to seni ebimisi linaka ya maponami ya basenateur pe ya bakambi ya etuka. Nzokande bavandi ya Kinshasa batalisi nini bazali kozela na baye bakoponama na ntina ete engumba pe etuka eye elata elamba ya sika.
Kinshasa komi bosoto bisika nyonso oyo kotambola okokoka kutu kotambola te paske mai salite etondi nayebi te soki guverna akoya na ide bango nyonso bayaka balobaka bakosala me a la fin de compte basalaka te.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo tokosolola na molakisi Sandrine Ngalula Mubenga oyo azali bongo motomolo ya autorité ya régulation ya électricité to misala miye miyangelaka lotiliki na ekolo Kongo Demokratiki. Makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mbopenza to ya tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba. Na ekolo Kongo Demokratika ba mashini ya maponami kama minei na tuku motoba na sambo na bisali mingi misusu ya maponami etumbami na moto mopelaki na esika ya kubomba biloko ya seni na ingumba matadi na etuka ya Kongo Central. Misalami ya maponami misakoli na liebisi lelo ete likama liango likoma kinde mokolo mwamposo moliki ba bateri ya libanda ba pano solaire pe ba isoloir na ba group elektrogen e tumbami pe lokola likamali yango likomi ntango senyi ezali kolengele maponami bayangeli babituka pe ba senateur ntina ya moto mwango eyebani nanu te kino sika pe senyi esengi bakondi kotinda bolukiluki pe kopesa etumbu na bayebanso bakoki kozala sima na yango na sanza ya zumi na moko eleki kaka sanza moko yambo na maponami mamokonzi ekolu pe bakili beku moto muziki ki peli susu bisaleli bya maponami na bolobo na ituka ya Maindombe. Ba episkopo ya Eklesia Katoliko ya ituka ya Kisangani ba singi na ba yangili ba bituka kutika kuyukanaka na mangumba ya basimba manduki pe na basimba manduki ya bikolo ba bapaya kutika ekolo Kongo Demokratiki na kuzelati ba zalaki na motango ya libwa na likita ba zalaki mposo muliki na Kisangani mpo na kutala ndengi makambo mazali koleka na bituka bya bango. Nzokande na ngambo na yango akaj mabongisi mabundaka pona makoki matubanso na misala mia sembo esengi ete senye ilongula bayebanso bazali kubuka mobeko musingi ete bayangili babituka pe balandi babango tu ba gouverneur na ba vice gouverneur bazungi la bokonzi bwa bango si mbala moko sima na kupona mambala ya yambo akaj lobi polele ete pona ituka ya lwalaba fifi masuka wazali bongo moyangili na tango eye azali kubuka mobeko mona. Kaka nituka ya lola baba vandi baike ya mboka ndanda na lokalite ya Chisangama ba bomi mo na makwa ngula mbelipe marto chef kutumietu mokonzi ya mboka ya bonkoko uyu azalaki kubenga ma chef kasaji bubomi bongobo salamaki na mpoko ya mokolo mwayenga ba vandi ya nguba azalaki kupamela chef kasaji uyu azalaki na mibu kuleka tuku motoba kuzala na kindoki pe kulia na kindoki mwana moko uya kufaki na boko. nzokande chef coutumier yango azalaki ye moko na ndako na ye pe mwasi na ye azalaki na lopitalo na mwana wa ye moko tango bato baye bakotaki kosala mbeba. Ministre ya mbo ya Haiti Ariel Henry atiki mosala tango mobulu na ya bakulu na to baganka mozali kongala na mboka na ye baganka bazalaki kosenga bolongi boye mpe bolongi boye bosakolami na sima na likita ya CARICOM lisanga ya bakaraibe pe balakisi bilongi bia ONU na Jamaika. Munganga ya maimatali misala ya baner Ariel Henry na mibutuku sambo na mini ya zalaki na mobimbo na Nairobi na sanza eleki pe ipai ya sengaki pe azwaki bongo lisungi pona kosukisa baganka akokaki kozonga mboka te po baganka batomboki pe bazali kobeta masasi bisika binso na mboka na ye. Na Masano TP Mazembe ekobeta na club ya Angola Atletico Petrolius na quart de finale ya Ligue ya Champion ya Afrika. Match yango ekobetama match ali ekobetama sima sa match na tirage au sort lelo na kere match ali ekobetama o mokolo matuku mibale na libwa ya Sanze Ikoya na Lubumbashi. Na bal na basketball Africa League BC Dynamo ya Burundi elongola mipo ebi kubeta na kolataka mulatu ekomani visite Rwanda.
Matondo mingi Edi Sango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Mangwele ya bolongi shibokono ya kintutu to na lopoto rujolo na ingumba matadi na ekolo Kongo Demokratiki ibandaki mokolo ya libwa ya sanza ya misato ya mobu eye. Baboti ya ingumba matadi ba bengami na kumema bana na bango ya sanza motoba kino mibu zomi na mitano pona kuzua mangwele ena bolai na yango na Steph Panzo.
Milulu ya bopesi mangwele pona kolonga bokono bwa kintutu yango ebandaki mokolo mwalibwa ya sanza oya mars na engomba ya matadi. Boye baete bokono bwango bomonani lisusu oyo eza kobeta bilenge ya sanza motoba kino mibu na zomi na mitano. Na yango bakonji ya ministeri ya bokolongono bwa nzoto bango babeti likofi na mesa pona kopesa mangwele pona tina ete ya bolongi ya bokono oyo ya kintutu. Mokolo mwalibwa mwa sanza oyo unande babwaka kimbela na baboti nyoso baeba na kumema bana na banko na bisika oyo bibongisami pona kuzua mangwele. Tulanda mama ya engomba ya matadi na kombo ya Dominique Kodi Ambede ye abwa kimbela na baboti nyoso.
Mkola lelo ba rezo sosyo ekoma kotambu salukuta kutu koleka ndenge bosolo ezala. Bala ndande oyo biso ba konzito zali koloba. Doso yito chiki ba biro na biso doye isika oyo kosala lansma ya kampani ya mangwele oyo ya kituntu elakisike ezama kambuya ya solo tulingi bana na biso nyoso baza la proteze kontre bokono oyo ya kintutu. Eza bokono mogo ya pasti makasi. Sugi mwana zui yango, zakana ba fievre makasi makasi, yomona ba makwanze bimi mwana, alona ba moja ya makasi, tu zakana wana batadi, eza pasti sugi mwana zwami bokono oyo ya kintutu. Deja, eza nango pe ofele. Ba siti ezali, bisika nyonso na vila matadi, ba siti bache ya ebele bele, po bana nyonso, baza na facilite, ya kukoma place siti ezali, ba pesa bana mangwele ya kintutu. Ba papa, ba tata, ba mama, to bomba bana na banda kute tangu yango yo za ya ofele tokende bana na sonyo so bazwa mangwele ya kitutu paske suki bana nyoso bazwi yango boza la proteger immunité boza la collective na bana na sonyo so ko bazwa mangwele. Donc vraiment tola ndalu kutate tangu yango suki mama za na occupation papa akokipe comme mama na site ya vaccination suki bango nyoso bazwa occupé ba koki kotinda mwana ya mwa mukolo amimile kinaye place babo pese la mangwele ya kitutu. Donc tolingi bana nyoso ya matadi bazwa mangwele oyo ya kitutu po bana na biso bakola malamu. Tukusi botondi na bapartenere nyoso, bakonzi ya ministeri ya santé niveau ya ville pe na ndenge basungi kobana na biso bazwa mangwele ya kitutu.
Mobuti moko oyo ayoka kimbela ya mangwele oyo akenaki na lombango kopesa mwana na ye mangwele alobi boye.
Tusengi miansi mingi na chef de l'état na biso linga kanisi bana mboka na biso pona bokono oba bengi rougeole maladie ezo boma bana ebele me biso awa tosepe ne vaccin ekote li biso na vila matadi tusengi ekaba miansi ebe ba mama nyonso balu bazali de 6 mois à 5 ans bamema bana na bango na centre de santé bazwa ba vaccin eza malamu mingi pona kobatela bana yango kana osenga na ba mama nyonso ya kongo
simba ete melulu ya mangwele oyo ebandaki mokolo mwalibwa ya sanza oya mars pe kosila mokolo mwazumi na misato ya sanza oyo kaka uta matadi pe shimpanzu pona lolaka lo amerika
matondo mingi Steph Panzo misala mitali maponami na ekolo Kongo Demokratiki to seni ebimisili naka ya maponami ya ba senateur pe ya bakambi ya ituka nzokande bafandi ya Kinshasa ba talisi nini bazali kozela na baye bakoponama na tina ete engumba pe ituka eye elata elamba ya sika bolai ya masolo iye na natali sikaburu
Ata konano, bakambi yango bapona mite. Bafandi ya Kinshasa bazali kozela ebele ya malamu pona nguma mokonti ya ekolo Kongo Demokratiki. Posa mabango ezali ete, bazwa mokambi oyo azali na emoni seli ya malamu pona ngumba yeye lokola kobunzisa bosoto. Nkaka na nzela to bambuteyaje, maimatali kuluna, kelasi toko bungisa banzela pamba te Kinshasa etoni na makambo ebele kulanda maluba mabaye totunaki. Tuyo kabaike na bafandi ya Kinshasa.
Kono momo o Kinshasa ezana ita moko impossible, invivable, salite za makasi, baka nivou za bouche, kuluna, kuran ezate, mai ezate. Toana banjo ebele toze la gouverneur ya a banzele za mabe, maka mounioso na Kinshasa. En tout cas, eloko esala mbiye na Kinshasa na omo na ngote.
Bata la penza babeta sete na likambo itali propreté, nzela eza propreté, nakasipe abat propreté, ezate. Ambutayaj eza na nzela makashi, se di par exemple pona banzela. Nzela eza biente, mabulu, banzela nyonso ebebi.
Kinshasa komi bosoto, bosoto, bisika nyonso o yo kotambola, okukuka kutu kotambola. Parce que maï salité tondi naibite ce qui gouverne a goya na idée bangono so baya kabalo bakaba ko sala mais à la fin de compte basala gaté une semaine ou souka pona mandat na bango sila to moni vice gouverneur a meki moi ko bongsa ba rond point to moni ba wileri bani bongo kalakala wana azalaki wapi po basala makambo dans quelques jours a sali yango donc ça veut dire possibilité za ya ko bongisa kasi motema na bangonde lingi ko bongisa kisasa te eza na bisika mususu ezo senga batu batonga te bango bazo pesa batu batonga
basusu bazali kozela mbula matai ya sika eya mpe kote la bango likambo litali ba mai maye mazindisaki ndaku mingi na Kinshasa pamba te elobi bango bazwi ata eloko te kowuta epai ya mbula matari bafandi baye mpe balobaki
e gouverneur tolinga tomona assistance na ye siutubi mpona biso bato to tozinda na barumbu donc si faut dire la vérité tomoni eloko moko te mais jusqu'alors tozozelaka nde balobaki po ya bato osu bapedre babilo na bango vrema ebele mpona makambo ya inondation o eleki
totali kozinda jusque là tout monde ata aide ya gouvernement te ata bourgmestre na biso atira la robete la biso tour te ata gouverneur na biso te donc to senga na nouveau gouverneur oyakoya azala pina et veiller na makambo o etali propriété ya ville
basu sumpe lokola basengi pe na bakambi bana bakoya koti ya service yoko eye ekomana kofuti salomande na baye bazali kosala yiki yiki na nzela toko bwaka fulu na nzela ya mai mpe lisusu elandela likambo litali salongo na bakartie tolo na bango
nazali kosenga na gouverneur ya sika oyo akokota atya service moko boye oyo ekobanda kolandela kofuta bato bamande ba oyo bazobwaka basalite na bakati ya bakarnivo tozomona yango ke moto alamuki na ntongo azwi basalite na ye abwaki na kati ya karnivo aza nete a lese moto akotuna mpe aza te
mokolo maponami ya bakambi ya bituka moyebani bobeti ntangwa na baponi bokosalema kobanda mokolo mwatuku mibale na motoba ya sanza ya misato kino mwatuku mibale na minei ya sanza ya minei maponami nde mokolo mwatuku mibale na mwambe ya sanza ya minei kaka mokolo mona seni ekosakola balongi natalise kabuoro simurabie mpona veo afri Kinshasa
matondo mingi natalise kabuoro
Thank you.
Nalinaka na biso na bozindo ya lelo toko solola na molakisi Sandrine Ngalula Mubenga oyo azali bongo motomolo ya autorité ya régulation ya électricité Tomi Salami ye miyangela kalotiliki na ekolo Congo démocratique tolanda
Bote na yo mama Sandrine Ngalula Mubenga outi ekolo Congo démocratique Me wazali mbelo awa wana etazini da merito. Yambo penza na pozeo motule ya mposo, yika kuyelisa biso po yiko salamini awa na ekolo Amerika. To se prezante nanu mposo, epa ya bayi ileko bazali kolanda biso, sima olovipi loko ni mweko sa awa na etazini da Amerika.
Merci mingi. Na ye awa na Washington DC po na conference moko, conference eza Powering Africa Summit. Donc, il y a une conférence moko ya ba décideur dans le secteur de l'électricité et ba compagnie oyo bazo sala na secteur de l'électricité en Afrique. Donc, Ngai Naza, directrice générale de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, ARE, et depuis le 17 juillet 2020. Donc, Naye ko rencontré, ko invité ba investisseur Baya et Paya Bisso, la République démocratique du Congo. Comme ça, Tokozala a beaucoup d'électricité.
Ah, Isali Bongo, vraiment. Alors, vous en êtes moqué à Bato, Bazoki Malobak, na beaucoup d'années pour vous, et vous en êtes organisé, Isali organisé à Washington, na combo, Babinia Kurtuna, anglais, Powering Africa Summit 2024, to, na yéritou, Isali nimi, na ningala, ndegini, batuba, comprendre, yango. Et puis, si Manango, oui, c'est du saut, Tina Nini, vraiment, il y a beaucoup d'années.
Oui, merci beaucoup pour la question. Donc, Powering Africa Summit, et l'ingi au lobake, batonion so oyo bazo sala, yako pesa lotiliki, na Afrique nyon so, Afrique mobimba. Donc, voilà, Powering Africa Summit. Alors, Ghana yaki pour. Na loba na ba partenaire de développement, ba tuneti ba Banque Mondiale, Power Africa, African Development Bank, na kutani na bango, pour na invité bango, ya kosa la ba projet, na katia de République démocratique du Congo. Na kutani pe na ba compagnie mosusu bazo sala, ba projet ya ma kasi na katia Afrique, na invita ki bango, ba ya na Congo, na kutani pe na ba régulateur ya ba pays mosusu.
Bonsoir, madame. On a kanisi ndege yo moko bodi ezali compromettre.
Oui, ezali très positif, ezali très intéressant. Au sali ba échange, il y a déjà quelques retombées positives. Il faut annoncer bino que Power Africa bazo ouvrir bureau dans deux semaines, dans la semaine du 20 mars à Kinshasa, bureau wana. Il faut basa la électricité na Katia, centrale, Afrique centrale et Afrique de l'Est. Quartier général na Bango et Zana Kinshasa. Et inauguration et Kozana dans deux semaines à peu près.
Et vous allez malam bring. Pour appuyer ce que moment na français, une économie circulaire. Importance na ngo kizani ni pour la batterie. Il y a bami tout ka oyo baloko binga nkuwe kuya ni tout ka électrique. Importance na ngo kizani ni. Et puis on appuyer ce sur les sous-sous, ou le bilan qui brevet na yo, ou yo brevet provisoire, ou yo, ben, pesetio pour la recherche na yo, ou pingi na le poto avignon, appareil de médium et l'efficacité.
Ah, merci beaucoup. Wana deza recherche nanga, na sali na inventa ki machine, kombo nango en anglais, za efficiency measuring apparatus, en français, za appareil de mesure d'efficacité. Appareil na inventa ki eza appareil ya ezo mesurer efficacité ya transfert ya ba charge. Omoni quand omoni soki oza na batterie wana eza na ba cellule baza connecté en série. Maintenant, soki ojo charge batterie, ozo bakisa ba charge na kati ya ba cellule. Et puis batterie wana ezo stocker ba charge wana. Et puis, ceux qui osent brancher téléphone na yo, ezo met la ba charge et outil na batterie. Donc, appareil nanga, ezo améliorer performance ya batterie pour ezo balancer ba charge entre les cellules des batteries. Et puis, ezo salake batterie wana eko durer longtemps. Donc, ceux qui osent utiliser batterie na katia téléphone na yo eko durer longtemps. Ceux qui osent utiliser batterie wana na katia voiture électrique, au lieu ça là par exemple 10 km na système nanga au ça là 20 km ceux qui oso ça là oso utiliser batterie na katia télévision au lieu ta au landa télévision na yo pendant 2 heures na machine nanga au kolanda yango 3 heures ou 4 heures donc ezo batterie ça va charge yamduana. Ok, économie circulaire est la question très importante. Donc, économie circulaire est lignée et l'obake. Ce qui ozo utiliser produit moko, tango osilisi na utilisation nango, comment oko réutiliser yango. Donc, moyen ya kobaki sa vie ya produit. Wana eza économie circulaire. Donc, na kope sa yo exemple. Bato nyonso lelo bazo loba epa, e bazo loba, you know, ba voiture électrique. Il faut tout ça là, changement climatique.
Bah mi bou ezo koya mi bou zobi toko sa la kaza miri ba mi tuka o wana ide.
Voilà, ba voiture électrique na lotiliki, ba camion électrique, ba avion électrique nyonso wana ezo koma électrique. Wana ezo eza transition énergétique hein. Donc maintenant problème na yango ba machine wana il faut utiliser ba batterie. Donc, ceux qui ont une voiture électrique, il faut stocker l'énergie dans la batterie et puis au cours rouler nango. Maintenant, tant que la batterie wana est sili, hein, dans la voiture électrique, les fabricants de voitures électriques, nous sommes Tesla, Toyota, nous sommes ceux qui ont une batterie est commis à 80% de la capacité initiale, bazo loba que batterie wana est foutu. Moyen à utiliser nango est donc bazo enlever carrément batterie de la voiture et commis poubelle. Batia ango na poubelle, bazo recycler ango te. Donc maintenant, et pas yabiso, tozo zwa ba batterie, because eza na 80% la capacité na kati. Donc na appareil nanga, ozi ba batterie wana, appareil nanga eko ba ki sa ba charge. Et puis, on peut utiliser batterie wana. Et on ici ango. Donc, si quoi maintenant, et ça lie économie circulaire, puisque première vie à batterie, et ça na katia voiture électrique. Tango vie wana et sili, ozui batterie nanga, na système de gestion des batteries, na sali, système nanga, on peut utiliser ango pour stockage d'énergie pour les systèmes d'énergie renouvelable. Donc, ceux qui ont un système solaire, il faut stocker énergie na katia batterie. On peut soit ba batterie wana, de deuxième vie, na machine nanga, po eza déchet, eza ki déchet à voiture électrique, osu ango na bon coup, et puis, ya used battery. Voilà, babwa ki déjà, osu ango na technologie nanga, osu ango e komi système de stockage de batterie pour le système solaire. Alors, voilà une question très intéressante. Transition énergétique est la solution et à changement climatique. Donc, les lots thermobumba, ezo koma trop chaud. Changement climatique, réchauffement climatique. Eza na ba effet ebele, na katia nature. Hein? Les poissons meurent, les animaux meurent, la sécheresse, moyen à cultiver ezate. Voilà. Voilà, tout à fait. Maintenant, solution nango, eza transition énergétique. Po, raison ya changement climatique, eza utilisation yaba carburant fossil fuel. Ceux qui osent utiliser carburant net pétrole ou mazout ou essence, façon ya utiliser ango il faut brûler le carburant. Ceux qui osent brûler carburant eko bimisa ba carbone de CO2, hein, le dioxyde de carbone. Dioxyde de carbone ezo mema réchauffement climatique. Donc pour résoudre ce problème, maintenant, il ne faut plus utiliser il faut utiliser des sources d'énergie propre. Il faut utiliser des sources d'énergie propre. Maintenant, au niveau des sources d'énergie propre, tozana solaire, hydroélectricité, énergie géothermique, pas matériel nuance. Il y a pour ça la technologie pour la transition énergétique. Et Utaka, République démocratique du Congo. Na Congo, Toza, n'a plus de 60% des réserves mondiales du cobalt. Cobalt wana tozo utilize ango pour la batterie, des batteries à lithium-ion. Ba batterie wana tozo utilize pour la ba système solaire, stockage de batteries de système solaire, pour la ba voiture électrique, ba avion électrique, ba train électrique, ba bus électrique. Nyonso wana e utaka Congo. Tozo utilize coltan pour la chip, les microcontrôleurs, everything, comment on appelle ça, industrie 4.0, anything that has to do, so nyo so wana, ezo salana ba ordinateur, hein? Ba ordinateur wana ya miniature, nyo so wana, ezo senga coltan, toza pena diamant, or, nyo so wana ezo kota na katia ba appareil, tozo sala pona énergie transition énergétique.
Mia solo mama Sandrine ndalula mbenda meka potolo ke mimon ke na suka ya masulona iso jebse riso na lumbangu ogolo ya na tina vermaya ya autorité ya régulation ya électricité na ekolo ko démocratique pulo zali mo fonds na yabo yebse riso dan.
OK, rôle ya autorité de régulation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo. Eza yako tia environnement qui est propice aux investissements dans le secteur de l'électricité. To eza selon la loi de 2014 sur le secteur de l'électricité, en tant que régulateur, rôle nabiso eza ko protéger ba droit ya ba consommateur na ba opérateur. Rôle nabiso eza yako ko aide ya kotia prix à électricité ba tarif ya électricité oyozo futa pour na kozwa l'utility. Rôle na biso pe eza ko donner ba normes et standards pour na ba appareil électrique, production énergétique, distribution, transmission, importation, exportation. Et puis rôle na biso pe eza ko pesa ba titre wana baza important pour la compagnie moko akoma opérateur. Soki oza opérateur, oko zwa licence, concession, autorisation et pa ya biso. Et puis, en tant que compagnie privée, oko sala na kati ya segment ya distribution, transport de l'électricité, importation, exportation et production de l'électricité. Nyonso wana ezo senga ba titre. Et Bantonio, Sobazouya et Paya Bisso, Topé Sabine, Bango Batitre. Donc voilà.
En tout cas, merci beaucoup, Maro. En tout cas, mon coup, on a souka, Bassolo, Nabisso. Mais quand on peut être sur les solos, là, où il y a eu, on est allé, pour Indira Yoroko, ou Bengi Ango, l'initiative Steam RDC. Yemsa Bisso, Ezalina Nanini. Et puis, on est qu'à faut expliquer le sol, le Fosso. Ezali, qu'on fonctionne, Ndengini Nangona, où il y a eu, comme ça, nous, Wafin, ou Indira Yoroko.
OK, STEM DRC Initiative, eza ONG Nanga, to bandaki na 2018 boe. Bon, depuis ce jour-là, to pesi déjà 185 bourses, hein, donc le but ya ONG eza ko sala promotion ya ba science, technologie, ingénieurat et maths. To lingi ba to ba tanga ba STEM, science, technologie, ingénieurat et maths. Pour bailler ba ko trouver ba solution ya problème. Donc yango wana na banda ki STEM DRC initiative depuis to banda to pe 685 bourses en RDC pour na ba étudiant pour
para kuna sur place na Congo to na banda ya Congo.
Non ya biso les apo la Congo. OK? Donc 185 bourses to pe si yango to sali premier centre STEM eza
Yangonde esukisi sango ya mokili lelo izalaki bongo professeur Sandrine Ngalula Mubenga utolo la Amerika matondo mingi na bino baso obo na bozali kuzili bakuya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini izali bongo Lionel Gahima mpe Kela Williams bokoki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com tuna ba réseaux sociaux wa Lingala lokola Facebook, Instagram pe X. Botika la malamu ndeto kutani lisusu sima. Ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC. Boboto o mabota mabino.